Иесус Христос Тэнгэрд гарахын гаур дэте хурагш нар та бурханы ангийн хулдэлгээх бүжихлээ. Иесус Тэнгэрд гарахаар 10 хоног байхада булта суглараг байхан хурагш нараа хэлхэн гүдө хуржа нандин хулдор дүүргөв. Тэхэдэн тэднэрийн нандин хулдын шалтайгаар бурхая ондоо бурхан хавгтахан хөлнүүд дээр магтав. Бурханы хулда Иесустэй тэгэн хүнүүдтэй бурхандаа дуртай байха тэрнээх хэлхэн юмыг дүүргэх аргаш адал үгэн.